joan den apirilaren 6an 25 urte bete ziren itoizko urtegia eraikitzeko obretan, bertan ekintza desobediente batean, bertara hormigoia eramaten zuten kableak moztu zituztela eta hor, nahikoa kalte edo oztopo sortu zietenak itoizko urtegiaren obrei. Horretaz hitz egiteko, Julio Villanuevarekin hitz egingo dugu, bertan aritutako ekintzaileetako bat, telefonoaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Julio.
Egunon,
ia ba, 25 urte pasadira, azkar pasatzen da denbora, nola oroitzen duzue egun hartakoa, 25 urte eta gero?
Bueno, ba indikan emozio handiz eta oioi purriz ba indikan. Bueno, testu ingurua gutxi gora bera hola entzuleakoka dadin, testu ingurua zen gara jartan auzitegi nazionalak epai bat atera zuela esanaz, azpiditura hori nulo eta ilegala zela esanaz, ez? Eta orduan, guk hori informazio hori hartuta eta iruditu zitzaigun zehozer egin behar genuela. Guk askotan txentxetan esaten dugu auzitegi nazionalaren beso eragilea izan ginela egiteko. Izan ere, ikusten genuen guztiz ez bidezkoa zela, nolabait, olako epai borobila eta zuntxigarria izan daba, obrek oraindikan jarraitu izatea, ez? Orduan, pentsatu genuen, kable horiek errotik moztu behar genituela. Hain zuzen ere, konturatu ginelako kable horiek, alegia, hormigoia batetik bestera garraiatzen zuten kable horiek, ez zirela nolabait obraren bihotza, ez? Kable hori gabe ezin zitezken garraio hauek egin eta ezin zitezken obra gauzatu, ez? Orduan, pentsatu genuen hori, egin behar genuela eta gainera inoiz baino zilegitasun handiago genuela. Esanaz, nolabait auzitegi nazionalak hori esan izan badu eta hori egin behar dugula, ez? Eta gainera, gertatzen zena zen nolabait epai zuntzigarri hori egin ondoren ere berme bat eskatzen zuela nolabait koordinadorari 24.000 milioi pesta, gara jartako pestak, jarri behar zirela nolabait obra egiten ari ziren enpresei nolabait berme gisa, ez? Kaltetuak izan ez zitezen eta hola, eta orduan guretako hori zen guzti eskandalagarria, ez? Zasen nahi dutxe inungo herri mugimenduko inungo erakundek ezin du olako eta jasan nolabait obra gelditzeko, ez? Eta orduan horregatikan epai hori guk praktikara eraman genuen, ez?
Eta hori, bueno, oso entzutetsua izan zen garai hartan ere, ekintza hori, ordutik ere asko hitz egin da, desobedientziaren adibide bilakatu da kasi Euskal Herrian. Kontatuko diguzu ja testu ingurua ondo kokatuta nola bizi izan zenuten kableak moztearen egunura nolako izan zen?
Bueno, hilabete pare bat edo gutxienez, lan handitako ondorioa izan zela egun hori, egia da ez genekiela seguro lortuko genuen edo, ze 11 faktorez duden hor jokuan, nahiko zaila eta, bueno, korapilatua zen, ekintza, ez genekin nola erantzungo zuten rotaflexek, nola moztuko ziren, istripuren bat izango tezen, Fernando gara jartan ez genekiun, Fernando deitzen zenik, baina, bueno, hor zegoen zinpekoa menderatu behar genuen, eta indargabetu, eta pistola kendu, eta, oza, hamaika faktore zeuden, ez, eta zorionez, dena borobil atera zen, eta Eta hori da, bueno, gero horren boro bilatera estena izan zen ondorengo nolabait ondorengo erreakzioak bai mediatikoki jasan genuen kriminalizazioa eta lintxamendu mediatikoa, gero beste aldetik ere, bueno, hori baino lehenago zerriko ipoiketa jasan behar izan genuen, eta handik, bueno, urte batzutara, ba, zenolako zigorre eskereiri aurre egin darri izan genien, zigorra barne, eta bar, eta bar.
Sartuko gara ondoren ere ondorio hoietan, ondorio legal edo errepresibo hoietan, baina pixkatxo bat gehiago ekintza hortan zentratuz eta zorte izan zenutela diozu, edo behintzat alineatu zirela ere astroak edo ondo atera beharreko faktore guzti horiek. Kontatuko diguzu nola iritsi zineten ekintza hori diseinatzera, aipatu duzu ze funtzio betetzen zuten, ba, material guztiak garraiatzeko beharrezkoak zirela obraren barruan, nola okurritu zitzaizuen zuei ekintza hau egitea kable horiek moztea edo bestelako beste ekintza batzuen artean?
Bueno, solidarioen helburu nagusienetako bat, nolabait afera nolabait kaleratzeaz gain, eta bar, helburu nagusietakoa izan da beti ekintza zuzena eta publiko eta esportitzaren bidez nolabait ahalik eta gehien atzeratzea obrak eta posible bazen aldik eta gehien etetea edo gelditzea, ez? Eta orduan, ekintza hori kable mozketa baino lehenago ja ekintza batzuk egina genituen, batzuetan errepidea moztuz, gero arrobi eta bazegoen horre errota bat, errotaren jarduera ere tenez, eta, osea, lortzen genituen ba ordu batzutako etenaldiak edo momentu batzutan ere egun batzuetakoak, hor konturatu ginen pare bat alditan egin genuen ekintza bera, alegia kable hoietara iotzea eta zintzilikatzea. Hortik eta amaka batzuetatik zintzilikatuz eta bar, eta bar, hor ikusi genuen benetan obrak eten egiten genituela. Gu horren zintzilikatuta ezin zuten blondin sistema hori, blondin da modu teknikoan deitzen dena, ez? Osea, hor kable horietatikan bideratzen zituzten alako bagoia handiak eta hortik askatzen zuten hormigoia, ez? Eta orduan, claro, hor zintzilikatuta guk ez genien uzten garraio hori egiten, eta orduan etenda gelitzen ziren obrak. Orduan, benetan hor ikusi genuen, bai, arrobia importantea zela, bai, errota, baitare arrobietatik anateatzen zen materiala txikitzen zuten egunea ere gelditu genuen, baino, nola bai, saietz obrak ziren, ez? Eta hor ikusi genuen benetan, punturik aulena beraien dako orpo nolabait akiles orpoa beraiena hori zela, ez? Orduan hori erabaki genuen horre. Bueno, egia da, hasiera baten pensatzen genuen, bueno, igual asteren batean edo geldituko genuela obrak, baino gero konturatu ginen guk uste baino ekalte handiago sortu geniela hain zuzen ere kable horiek bakarrik munduko lau tokitan egiten direlako. Hor galdara tegi importanteak, eta claro, ez aztu behar adibidez kable horiek 800 metro luze eta lodiera nahiko ondia zelako, ez? 6-7 centimetro kirikordatuta zeuden kable horiek, osea, animaleko tensioa jasateko modukoak, ez? Eta orduan, gero konturatu ginen, claro, egindakoaren tamaina, ez? Benetan ondia izan zela eta horregatik azkenean iaia mari jabete litu ziren obrak, ez? Kable horiek berriro zarri hartio,
Bueno, ikusi zen helburua behintzat ondo aukeratua zegoela, ez? Edo eragindako kaltea edo atzerapena espero baino handiagoa izan zela. Ekintzan bertan ere Julio zuek etzineten bakarrik izan edo solidarioak bakarrik izan, bertan ere ba beste prentsako kazetaritza munduko beste jende bat ere egontzelako hor babesten. Kontatuko diguzu zergatik hartu zenuten erabaki hori momentuan ere kazetariak egotekoa?
Bai, guretako oso oso importante izan da beti ez ekintza hortan, baita ere gainerako ekintzetan ere, ze ez daztu bihar solidarioen taldea azer-azeratik, arestien esan dudan bezalaxe, ba hori ez, ekintza zuzena publiko eta ezbortitzaren bidez egiten genuela nolabait desobedientzia zibila, ez? Baino, tresna, gure tresna zen hori, publikotasun hori agerian uztia. Eta beti baginon joera hori, ez? Osea, ekintza bat egin eta bertan gelditu eta gure erantzunkizuna ba, gure gain hartu, ez? Eta orduan, gauza bera egin nahi genuen, ekintza hortan. Eta horretarako, karo, bagenekin oso ondorio haundiak izan zitezkela, gero amaik arazok izan zitezkela, eta bar, eta orduan, agarrantzi haundia eman genion hori, ez, publikotasun irudi hori emateari, ez, eta orduan, hori dela eta hainbat komunikabidetako kazetariekin harremanetan jarri ginen, eta eraman genituen ekintzatokira, beraiek justu munduaren aurrean nolabait lekuko gisa eta euren bai bideoak eta bai irudiak eta euren lekukotasun zuzena ba nolabait argitzeko benetan oso ekintza garbia zuzena eraginkorra baina hortaz aparte ere personen kalte gabetasuna nolabait kalte gabetasunean oinarrituta. Guk bagenekin azpiegituretan eta kalte handiak sortuko genitula, baino oso pentu handi zibili ginen azera-zeratik inungo langilerik, inungo zintzekorik, inungo poliziarik ba hori ez izateko kalterik, ez? Eta horregatikan alde zaurretikan euren komunikazioak interbenituta genituen, euren walkie-talkiak eta kontrolatzen genituen, eta bagenekin, justu aste santu hortan, jai hartuko zutela, lau egunetako jai hartuko zutela, langilek, eta ez dela inungo langilerik, inungo personarik kable hoien azpian egongo, ez? Eta orduan horregatikan oso ongi kalkulatu genuen guzti hori.
Eta ulertzen da Julio kazetariak egotearena da zuen publikotasuna eta bertan gelditzea ere bai, bagero errepresioa etorri zitzaikenerako horrek zeukan karga simboliko guztia ere, baina zuentzako arriskua ere izango zela ulertzen dugu ez bertan gelditzea polizia noiz iritsiko eta poliziak kasi noiz harrapatuko zain, hortan ere imaginatzen dugu bermea izango zela nolabait kazetariak gertu ibiltzea, azalduko diguzu ze tratu izan zenuten poliziaren partetik?
Bai, bueno, egia da, bagenituen nolabait ekintza horren hiru fasetan nolabait pentsatzen genuen hori nola edo ala grabatu behar genuela, ez? Bueno, lehen fasea zen kable mozketa bera, bigarrena kable mozketa eta bai Guardia Zibil eta bai zinpekoak etorri artekoa, eta gero ja gu nolabait atxilotu eta ondorengo irudiak. Lehenbiziko bi fasekoak jaso ingenituen, ze bagenituen, bueno, korrikalari batzuk mendian zehar gordeko zituztenak irudiak eta bar, baino hirugarren fasekoa alegia gure atxiloketaren ata hori ez dugu gordeta, ezin izan genuen grabatu, hain zuzen ere, ba, Guardia Zibil asko etorri zerako eta zabaldu zirelako mendian barna jendearen bila, ez? Eta orduan hor zeuden personak nola bai gure atxiloketa grabatzeko eta hola ospa egin behar izan zutelako, ez? Orduan, pena izan zen, zeren, karo, gero Guardia Zibilen partetik baino gehiago, bortxakeri kontuak izan ziren zinpekoen parte. Zinpekoak nola bai ikusi zuten gu nola baite euren esparruan sartu ginela eta sekulako ekintza egin genuela eta karo oso minduta zeuden, humilazio puntu bat bazuten eta horregatikan gure kontra hasi ziren jipolketa basa jipoiteta hain zuzen ere gu eskuar lotuta genituela, lurrean botata, eta azitiren bujipoiten, ostikuak ematen, bai buruan, bai soñian, bai anketan, bueno, izan zen basakeri galanta, eta pena hori irudi horiek hartu zitana, horiek aldazetaketen, bai epaiketa, eta bai kontu guzti horien trajektoria nola baitez, presenten dugu olako 20 minutuko jipuiketa basa jasota, ba beste modu batez erantzungo zutela gero edabideek eta epaile berberek, ez? Penagarria da, baina bueno, ezin izan.
Lastima irudi horiek ez eukitzea, eta horrek esaten duzu asko eragintze zakeela edo nolako izan zen ondoren babai epaiketaren eta juizioaren eta kartzela zigorren etapa hori?
Bai, epaiketa zera-zeratikan ja ikusi genuen guztiz politizatuta zeuela sekulako eskaerak genituen gure gainean, ba genituen gainera bor ikusteko zenolako politizazioa zegoen esango du gauza bat, adibidez bost eskaera zigorra genituela, alde batetikan estatuko fiskaltzan partetik, gero estatuaren abokatutik, gero bat zegoen uraren plataformatik, entzuleak jakin dezan zer den uraren plataforma garai hartan kontatu zuten nolabait plataforma fantasma bat, egun batetik bestera, gehien bat hor papera handia izan zuen UGT, komisiones, UAGN, nekazal sindikatu eskubitarrak, hauek eta goitik zuzendutako estrategia batean montatu zuten uraren plataforma nolabait ura Ituzko ura justifikatzeko eta eskatzeko herriberan asko mugitu ziren eta bertabar, ez? Frankismo garaiko plataforma bat esan nahi dut manifestazioak egiten dituztenak autobusak antolatuz, merendua ordainduz eta bar. Horiek ere eskatzen ziguten iruna urteko kartzela zigorra. Gero baita ere enpresek ere iruna urteko espetxe zigorra eskatzen ziguten eta gero guztien gainetik Nafar gobernua. Nafar gobernua emeretzina urte urteko kartzela zigor eskatzen zigun. Orduan, bost akusazio genituen, gero, karo, epaiketan ikusi zen argi eta garbi beraiek zigor eredugarri bat ezarri nahi zigutela, nola baite oposizioak ikiltzeko, eta ikusi zen nola baite kalteen gatikan ezin gintuztela kartzelatu. Kalteen gatikan bakarrik hiru asteburuko kartzela zigorra ezartzen altziguten, eta gainera ez genuken beteko, justu momentu hortan arrekaririk ez genuelako. Eta nolabait atxiki egin zioten, aitzaki, bueno, merke bati, baino funtzionatu ziena, alegia. Zinpeko hori erretenitu izana bost minutuz horre, bueno, lotu genuen soka txar batez, gaina bere burua ere askatu zuena, hamar lau minututan askatu zuena, ba hori horrengatikan ezarri nolabait detentzio ilegal tipifikatua dagoena baiketa daena, ez? Osea, detención ilegal baiketa bada. Orduan, hori dela ta, eta jurisprudentzia oso sozar batetik tiraka, ba hori lepuratu ziguten, eta orduan horrekin ja lortzen altzuten gu presondegiratzea, ez? Eta hori izan zen, azkenian, epai irmoa izan zen, la urte eta amari jabeteko espetxe zigorra.
Ikusten da oso kotizatuta zegoela, ez? Zuei zigorra jartzea, jende asko zeukan gogoa zuek harrapatzeko. Horrere imaginatzen dut, ba, lan mediatikoak eta pixua izango zuela, lehenago aipatu duzu lintxamendu mediatikoa egin zutela zuen kontra. Kontatuko diguzu ze oihartzun izan zuen garaian nola irudikatu zintuzteten zuek, ekintza zuzen horrekin?
Bai, ikaragarria izan zen lintxamendu mediatikoa, ez? Lehenik eta behin, Diario de Navarra, Diario de Noticias, hauek izan ziren, ba, gehien nabarmendu zienak, ez? Gogoan dut, hogei eguneko, gu kartzelan gehun dela, hogei eguneko bombardeo mediatiko izan zela, gu saboteatzaia ginela, gu terrorista ginela, kaseko pantalla, bueno, amaika kalifikatibo ezarri ziguten, eta dena den nik uste hortan, errelato kontakizun hortan edo nik uste gu irabazle atera ginela, ze hain zuzen ere, hain garbia izan zen ekintza, ze nolabait azkenen bideoa asko kaleratu zen, eta horre guztiak nolabait desmentitzen zuen, ez? Euren bersioa gu terrorista ginela, ez da normala terrorista bat hor ekintza bat egin ondoren hor gelditzea, gainak ez donjipoik eta jasatea, eta bar, ez? Eta orduan, nik uste alderdi hortatikan, naiz eta beraiek alegin handia egin, eta bar, nik uste errelato gatazkortan gu irazletea ginela. Nik uste gizartearen zati oso importante bateko simpatia handiz ikusi zuela ekintza eta gure alde agertu zela, ez? Hor, adibidez, kazetari batek kontrolatu du zen olako lintzamendu mediatiko izan zen, eta haren bitartez badakigu hogei eguneko portada izan ginela, osea, hogei egunetan hogei portada izan genuela, eta hori eta ba, ikaragarri izan zela, ez? Orduan, eta orain arte adibidez Diario de Navarrak eta oroitarazi du duela 25 urteko ekintza orain ere duela egun batzuk, eta osea oraindik segitzen dute, ez, horrekin.
Ez hori ere, ez da amaitu, galdetu nahi nizun ere hori, ba, zuen irudia nola pintatu zuten, baina aipatzen zenuen irabazle atera zinetela, edo zinetela hain gaizki paratuak atera, horrek ere zer ikusia izango du, ez, Euskal Herri mailan Itoizko Urtegiaren aurka zegoen mugimenduarekin, edo iritzi orokortua, ez dakit galdetuko dizutea, orokortua izan zen, nola ikusten zenuen, garaiko mugimendu ekologista edo Itoizko Pantanoaren kontrakoa?
Bai, egia esan, ekintza honek izugarri gukuste baino askoz gehiago aktibatu zuela orkokotasun hori, ez? Osea, adibidez, datu bat aipatzearen, hainbat tokitan, Ondonostin, Gasteizen ere, hainbat herritan ere sortu ziren Intuizko solidarioekiko solidarioak ere, los solidarios con los solidarios, toki askotan, ekintzak egiten zituztenak, eta gure aldarriak plazaratzen zituztenak, baino Euskal Herrian ez ezik, baita estatuan ere, estatu mailan, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valentzian hainbat tokitan ekintzak egin ziren gure alde. Eta gero zer esanik ez, gero Europa mailan ere, gero, claro, nola baite, kartzela joan aurretik, edo, bueno, epaia ja irmo bihurtu zenean guk ja prestatuta genuen Europako bira, eta Europako biran ere animaleko elkartasuna jaso genuen, ez? Eta Europan barna egindako ekintzetan, bueno, guk egiten genituen ekintzoiek hainbat tokian tokiko taldeekin eta gero itzaldi pillo eman genituen eta elkartasun sostengo handia jaso genuen, ez? Eta ekintza horrek asko nolabait haunditu zuen, ez? Nolabait aurkokotasun hau, ez?
Beraz, eraginkorra ere izan zen zuek bilatzen zenuten helbururako. Hor galdeturen nizun lehenago ere aipatu duzulako, Julio, ba zuen ekintzauen atzean zegoen filosofia hori, ba bortizkeriari gabe ekintza ikusgarriak eta ekintza zuzena, desobedientziako ekintza ezberdinak egitea. Eskatuko nizuk emesez, sakontzeko pixkatxo bat horretan nolakoa zen zuek ekintza zuzena ulertzeko filosofia hori?
Bueno, egia esan, garai hartan ez da ahaztu behar nolabait segitzen giro, ze tensio giro bizitzen zen hemen Euskal Herrian, ez? Gatazka armatu bat batzion, bi aldetatik oso gori-goria zegoen dena, hildakoak eta torturatuak eta ordun guk nolabait garrantzia handia eman nahi genion nolabait beste dinamika bat sortzearena, ez? Alegia, ez bortitza izan ziteken edo izan behar zuen estrategia bati helduta, ez? Ikusten genuen gainera nolabait horrek ere alperrikatzen zuela estatuaren bortizkeria. Osea, nolabait guk ikusten genuen beste hainbatetan gertatu den bezalaxe, ba azpeitura handi hauek inposatu egiten direla, ez? Osea, hasera baten ez dute ezta informatu, informazio minimo bat ematen, izkutatu egiten dituzte azpitura horien ondorioak, ez dute nolabait debatitzeko aukerarik ematen, eta azkenean bortzaz eta armen poderioz inposatzen dituzten azpitura ondiak, ez? Eta orduan guk, karo, nolabait gure arma bakarra nola horri aurre egiteko ezen bortxa gehiago sortzea da, baizik eta justu alderantziz, ez? Nolabait, hauzitan jartzea estrategia hori, eta gainera, nolabait, estatuaren armen bidezko argumentazio hori nolabait ahultzea, eta ahultzeko modurik interesgarriena iruditzen zaigun hori, ez? Benetan, ekintza zuzenak bai, baino publikoak, osea nolabait gardenak eta denon aurrean ateratzea, eta erantzunkizuna gure gain hartuz, ez? Eta estrategia horrek, bueno, izan du, esan nahi dut, eztabaida asko, osea, esan nahi dut, toki askotan, asakonki azaldu behar genuen, zergatikan egiten genuen hori, justu garai hartako giroa zen guztiz bestelakoa, ez? Nolabait bortxaren bidezkoa, tabar, eta Europan adibidez askotan azaldu berri izaten genuen, hau hainbat giro autonomoetan, eta Alemanian, eta bar. Eta oker alazuzena, baina, bueno, guk hautatu genuen hau azera-zeratik, eta nik uste funtzionatu zuela, zere ez daztu behar adibidez ekintza hori egin izan bagenu modu klandestino batean, bueno, argita garbi errepresioa are haundiago izango zela, eta ez bakarrik guretako, baita ere gure inguruko jendearen dako, ez? Eta eta, osea, errepresioa bortitzago, eta nik uste legitimidade aldetik ere, nik uste galduko genula asko, ez? Hain garbi, hain gardena zen ekintza, nolabait, gure indar asko hortan zeuen kokatua, ez?
Beraz, balio izan zuen horretarako ere, baina aipatzen zen egunez orain testu ingurua ere, pixkatxo bat beharrezkoa dena ulertzeko ze girotan sortu zen, eta ze berrikuntza ekartzen zituen ere zuen planteamenduak edo zuen funtzionatzeko moduak. Hor galdetu nahi nizun ere, izan zirelako garai beroak edo amarraldi beroak, ez soilik bai indarkeria eta kasuengatik, baina bai Euskal Herriko mugimendu ekologistari dagokionez, horren barruan ere kokatu daiteke Itoizko urtegiaren kontrako kanpaina guztia. Kontatuko diguzu ze lotura eduki zuen edo nola hartu zuen, ze laguntza egin zion, egin baldin bazion Euskal Herriko mugimendu ekologistari zuen ekintzak?
Bueno, guk nolabait ekintza honetaz aparte, nik uste solidarioen jarduera osoa edo azpimarratuko nuke nik. Osea, ekintza hau izan zen, hainbat eta hainbat ekintzen artean agian zona undikoena, eraginkortasuna undikoena, eta bar, baino ez daztu behar, ba, nolabait, ekintza hau izan zela beste askoen artean, ba hori estrategia horretan kokatuta, ez, horren baita. Guk nolabait, guk gure ondara letxoa jarri nahi genuen lurraren aldeko borrokaren baitan, baino baita ere nik uste estrategia hau nolabait gu beste mugimenduetatik ere edan egin genuela, ez, jaso egin genuela, ez, nolabaita ez daztu behar garai hartan ere insumisio mugimendua zeola, gero gu ere beste borroketatik ere bagento zela, solidarien taldea diot, antimilitarista izateaz aparte baita okupazio mugimendutik gento zen, irrati libretatik gento zen, landa eremuko okupaziotik gento zen, osean, nolabait, eta gero beste hainbat testu inguru hortan ere beste hainbat borrokaren garaikideak izan gara, ez? Ez da zu behar garai hartan ere edo pizkote beranduxago ere sortu zirela iparraldeko demoak, desobedientzia beste koska bat ere goratu zutenak, desobedientzia masiboak eta egiten, eta gero ondoren ere sortu ziren presoetiko elkartasun taldeak ere, gutxi gora bera, ba, bueno, ekintza moldeak ere berdintxu horrun, guk nolabait desobedientziaren kate horretan, horren baitan, kate begi bat besterik ez gara izan, ez? Eta pensatzen dugu, ba, bueno, hor dagoela gure karpen txiki hori, ez?
Bai, ez, bueno, urteen poderioz ere ikusten da zein izan zen ekarpena, izan praktikoa edo bai simbolikoa ere handia izan zela zuen ekintzarena eta inguruko mugimenduaren ere esan beharko dugu. Orain, galdetu nahi nizun, Julio, ja bukatzen joateko ere, izan zikutuen ondorio ez zuen ekintzak, baina bai Itoizko urtegiak. Esan dugu zuek 10 hilabetez atzeratu ahal izan zenutela ekintza honekin, beste ekintza batzuekin ere pixkatxo bat atzeratzea lortzen zenuten, baina azkenean tamalez egin zen. Zein izan da, orain agian 25 urte ondoren era ikusita izandako ondorioa urtegi honek?
Bueno, ondorioa argi eta garbi hor dago. Egina dago, hori ukaezina da. Horrek nolabait ondoratu ditu zazpi herri, bi ibar, bi naturgune, hiru babesgune berezia, egaztiendako, osea, amaika, osea, txikizio handia izan da, ez? Eta gainera, nolabait, eten bat hor mendialde kortan, soziologikoki asko suposatu duena, eta horretaz apartere, kaltea handia izan da, hain zuzen ere, herrialde eta Nafarroko herri beran, Ze, karo, hortik eratortzen da Nafarroko ubidea. Eta Nafarroko ubideak eragin duena izan da nekazaritzaren eredu guztiz kaltegarri bat inposatzea, alegia. Nekazaritza eredu hori guztiz energia sahutzaile ikaragarria da. Gero, intensiboa. Horrek esan nahi du, pestizida, herbizida, dena nekazaritza kimikoa egiten duela, eta hori ez ezik baita transgenikoa ere egiten duela. Horretaz apartere, uraren jabetza, nolabait, publiko izatetik pribatu eskuetara pasatu dela. Osea, gaur egun, Nafarroan esaten alda terrateniente asko dagoela, baina baita ere aguatenientea ere asko dagoela, eta nolabait lurra eta uraren jabetza publiko izatetik nolabait pasatu dela, gerota esku gutxiagotara, eta nolabait soziologikoki erdialdea eta erribera bueltatzen ari da 100 urte atzera. Alegia, garai haietan nola senyoritoak eta dukeak eta kondeak eta nola menperatzen zuten lurjabe handi horiek nola menperatzen zuten lur eremu guzti horiek, gaur egun agrobizneseko enpresa multinazional horiek ari dira gerota lur gehiago hartzen eta hori, claro, garai hartako nolabait nekazal xumeak eta gaur egun magrebiarrak dira gehienak, eta oso gaizki ordainduta, oso kondizio prekarizatuetan bizi direnak, eta horren lekuko adibidez Huertas de Peralta konfliktibidadea nola izan zen pasaden urtean, eta oraindik ba hori, ez, hor daudela ba hori, ez, hori egoera hori jasaten, ez. Ordun benetan oso suntsigarri izan da Ituizko urtegiaren egite horrek, ez. Eta gero, bueno, guri dagokiuna edo nolabait orokorragoa izan da, oraindikan guk personalki segitzen dugula pairatzen gurekin guri ezarri ziguten zigorra, ez? Alegia, kartzelatik pasagara, klandestinitatetik pasagara, exiliotik pasagara, baino hori ez ezik baita ere oraindikan pairatzen ari gara errepresio hori, alegia. 2 milioi euroko zorra dugu administrazioarekin, hain zuzen ere badagoela erantzunkizun zibil bat ordaindu beharra, eta adibidez, bueno, kolektiboko persona batzuk hilero ordaindu behar izaten dute, ba hori, nominatik hainbat eta hainbat xos kentzen dietelako, ez? Ordun, hori ere azpimarratu nahi dugu, errepresioak ez du eteni, eta bizi arte kondenatuta gaude, ez? Eta horrek ez du etenik, eta horrela segituko dugu. Orduan hori ere azpimarratu nahi dugu, eh?
Bai, azpimarratzeko anoski, ekintzak izandako ondorioen barruan ere, eta aipatzen zenituen, ez, urtegiaren ondorioak bai ohikoak direnak, edo normalean ikusi ditzakegunak, urtegia egitea bera, zenbat herri urperatu ziren, eta gero ondoren ere aipatzen zenuen, ez, ze beste proiektu eta ze beste arazo albidetu dituen urtegi honen eraikuntzako. 25 urte pasatu dira, aipatu duzu oraindik ondorio batzuk eta kalte batzuk sufritzen jarraitzen duzuela. Ez dakit oso zirikatzailea izango den, Julio, galdera, azkeneko galdera hau, baino merezi izan zuen?
Bai, biztan da. Eta guk mezu hori itxaropen erako mezu hori zabaldu nahi dugu. Pentsatzen dugulako galtzen den borroka da hain zuzen ere azten ez dena. Eta gutxienez azten dena inaz eta galdu gutxienez, ba bueno, bere haziak guzten dituela bidean zehar eta pentsatzen dugu ba noizeo noiz hazi horiek nolabait ernatu ingo direla, ez? Eta gainera kasu honi begira irakurketa izan daiteke, bueno, bai, galdu dugu Itoizko urtegia hor dago eta, baino beste irakurketa orokorrago bat ere egiten dugu, alegia, gara jartan koda izeneko plataforma bat batzeon, gaur egun ekologistas martxan edo ekologistas en akzioneko nolabait ernamuina izan zena, eta gara jartan hauek esaten zuten benetan bai koordinadora, Itxezko koordinadoraren lana nolabait juridikoa eta bai solidarioen lana ere ekintza zuzenen bidez eta nolabait estatua paretaren kontra jarri genuela, espata eta paretaren kontra jarri genuela eta beraiek gaina jakitun dira ba Itoizko afera beraien dako, ministerioen dako eta hola zela benetan amez gaizto bat eta beraiek ez egiten nola tera eta azkenean bihurritu behar izan zuten legea nolabait egokitzeko, osea azkenean estatuaren izakera antidemokratiko hori argita garbi gelditu zen eta orduan azkenean zer gertatu zen ba justu Itoizko urtegia eta ja nolabai bideratzen asistirenean eta hor izan zen gobernu aldaketa bat eta gobernu aldaketa horretan zer gertatu zen? Ba, nolabait, Plan Hidrologiko Nazional, Itoizko urtegia, eta beste 120 urtegi proiektua bere baitan biltzen zituena, azkenean pikutara bialdu zuten. Pikutara. Eta orduan, karo, beraiek egiten duten irakurketa da, bai, nolabait, Itoizko agaldu zen, hain zuzen ere, estatua fera bihurtu zutelako, baino, beste 120 proiektu pikutara joan zirela ere. Eta hori ez da estudiar, ez? Agian, zoritxarrez, Nafarroan, bueno, hori izan dugu oso galera handia ze, Itoizko aferaz gain baita ere, hor dago, oraindik ez aurtegia, bere arazo guztiekin, eta bar, eta Nafarroan bi urtegi Plan Hidrologiko Nazional hartatikan gelditu zaizkigunak, ez? Baino, ez daztu behar ere, beste 120 proiektoiek, ba hori, ez? Gaur egun egin gabe daudela.
Bueno, ba, irakurketa horrekin geldituko gara, eta nola, galtzen den borroka hasten ez dena dela, eta horretarako ere, ea aurrera goloratzen diren, ba, zuen ereduarekin beste jarraitzen duten bestelako proiektu edo ekimenak. Julio Villanueva, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, eta animo oraindik ere ondorio hoiekin, mila esker guretzako tarte hartzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei ere, ba, hain zuzen ere, desobedientzia informatiboa, ba, praktikara eramaten duzuelako, eta oso importantea baita.
Eskerrik asko horregatik ere, Julio. Ondo segi.
Bai, izan ongi, agur.